zdravíčko.
Dobré dopoledne. U zdravíčka nejenom posluchačům, ale teď už i docentu doktoru Františku Vorlovi, soudnímu lékaři a znalci ve svém oboru, někdejšímu primáři soudně lékařského oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den všem, kteří poslouchají.
Vítejte v našem svátečním vysílání. Je váš obor sváteční? Asi moc ne.
Určitě to není sváteční obor. Ten obor je tady už tisíce let v podstatě a strukturovaný je v českých zemích od 19. století, takže o svátečním oboru se nedá mluvit.
Můžete nám ho představit?
Soudní lékařství je obor lékařský, který lékařské služby dává v plen pro právní účely. Naše hlavní činnost spočívá v provádění pitev zemřelých následkem úrazu, včetně úrazu jedy, čili chemických úrazů, a zabývá se zemřelými mimo zdravotnická zařízení, kde prohlížející lékař nemůže stanovit příčinu smrti.
Takže vy se opravdu soustředujete na to, co se stane mimo nemocnici?
Ne, my se soustředujeme na to, co se stane mimo nemocnici a z nemocnice na to, co se stane následkem úrazu. Když je po dopravní nehodě přivezen zranění do nemocnice a zemře, tak tu pitvu provádíme my. Čili všechny úrazy a jiná úmrtí mimo nemocnici, kde není možné stanovit příčinu smrti prohlídkou.
Pane doktore, jak souvisí soudní lékařství se zdravím?
Soudní lékařství z hlediska zdravotnictví patří do preventivních oborů, protože bychom se vůbec nedověděli, na co umírají lidé doma v těch případech, kdy ten prohlížící lékař nestanoví příčinu smrti. Zejména na co umírají mladí lidé a jak bychom tedy jako společnost mohli zasáhnout v tom, aby třeba takových úmrtí bylo méně. To je to naprosto zásadní ze zdravotnického hlediska.
Takže i do našeho pořadu o zdraví
patříme.
Patří tohle téma. Můžete nám, pane doktore, ještě vysvětlit rozdíl mezi soudním lékařem, jako jste vy, a znalcem v oboru soudního lékařství, což jste taky vy?
No, aby byl člověk znalcem v oboru zdravotnictví odvětví soudní lékařství, tak musí být držitelem specializace v oboru soudního lékařství, čili musí takzvaně složit atestaci ze soudního lékařství. Pak může být znalcem. Čili teoreticky ne každý soudní lékař se stane znalcem, ale každý znalec v oboru zdravotnictví odvětví soudní lékařství musí být soudním lékařem.
A potom vlastně posuzuje práci svých kolegů?
Ne. V některých speciálních případech posuzujeme práci svých kolegů.
Pro soud.
A to ale, když soud dojde k závěru, že posudky jiných soudních lékařů mu nedostačují a nemůže sám odstranit třeba rozpory, tak pak přijme ústav se specializací na soudní lékařství a tím pádem posuzujeme ty původní znalecké posudky. Ale nikdy neposuzujeme práci lékařů v jiných oborech. My provedeme pitvu, například v případě, že je podezření, že smrt byla v souvislosti s nesprávným poskytováním zdravotních služeb, provedeme pitvu, stanovíme příčinu smrti, eventuálně zodpovíme další otázky, ale posouzení práci těch lékařů, kde vzniklo podezření, neposuzovali správně, musí posuzovat lékař v jejich oboru. Nemůžeme my.
A ještě mám jednu z úvodních otázek, a to na rozdíl mezi soudním lékařem a patologem. Sám jste mě na něj upozornil, když jsme si domlouvali náš rozhovor. Nejste patolog.
Nejsem patolog. Patolog má souvislost se soudním lékařstvím a naopak pouze v tom smyslu, že jak patolog, tak soudní lékař provádí pitvu. U nás provádění pitvy je jednou z hlavních náplní našeho oboru, zatímco u patologa je tomu čím dál tím méně a patolog pitvá čím dál tím méně. Patolog pitvá osoby, které zemřou ve zdravotnickém zařízení následkem nemoci. Nikoho mimo zdravotnické zařízení, nikoho následkem úrazu. A provádí pitvy pouze v případě, že je potřebí něco objasnit. Například klinikum není zřejmá příčina smrti, nevědí, proč ten pacient zemřel. Zatímco my provádíme, jak jsem před chvilkou říkal, pitvy zemřelých mimo zdravotnické zařízení a pitvy násilnou smrtí, čili úrazem. Hlavní náplň práce patologa je provádění vyšetření tkání odebraných při operacích a stanovování diagnózy z těchto tkání. hlavně za pomoci mikroskopu. Mm-hmm. To je to hlavní, co patolog dělá a co je z našeho hlediska velmi obtížné a co my soudní lékaři neumíme.
A v těch pitvách, jak jsem pochopila, se docela hezky vykrýváte.
Ano, je to vlastně doplnění a musím říct, že i čas od času konzultujeme s patologama. U nás je to jednoduché, protože sídlíme v jedné budově, pitevny máme vedle sebe. Jestliže my provádíme pitvu a jsme nuceni odebrat materiál k mikroskopickému vyšetření, tak ne vždy jsme schopni na základě mikroskopického vyšetření stanovit diagnózu. A v tom případě požádáme patologa, aby se nám na ty sklíčka pod mikroskopem podíval a řekl nám, co si o tom myslí. Naopak, čas od času se u patologů stane, že při pitvě narazejí na úraz, který nepředpokládali. Například krvácení v lebce a chtějí po nás, jak k tomu došlo, co si o tom myslíme. Takže nás zavolají k té své pitvě a my buď tu pitvu dokončíme, když jde skutečně o úraz, a nebo se vyjádříme v tom smyslu, že jde o přirozené krvácení třeba.
A jak na to přijdete, to by mě taky zajímalo a o tom si můžeme povídat v následující části dnešního Zdravíčka s docentem Františkem Vorlem. Soudní lékař a znalec ve svém oboru doktor František Vorel je naším dnešním hostem, hostem Zdravíčka. Už tady zmínil, že často zkoumá příčinu smrti ve vyjmenovaných případech. Máte i jinou náplň práce? Je to vždycky smrt anebo jenom třeba ty úrazy?
Ne, není to vždycky smrt. Dokonce bych řekl, dneska už 50% práce je posuzování úrazů u živých osob. Mm-hmm. Pro potřeby práva. Například někdo někomu něco udělá, přirovat se v hospodě. Policie začne šetřit trestný čin a potřebuje vědět, jak závažný je to úraz a potřebuje vědět, jak k tomu úrazu mohlo dojít, protože zpravidla pachatel říká něco úplně jiného než ten poškozený, všichni okolo byli opilí, každý říká něco jiného. A v tom případě se nás zeptá za prvé, jak závažný si myslíme, že je to úraz, a za druhé, jak si myslíme, že k němu mohlo dojít. Proč se ptá na závažnost úrazu? Protože trest odpovídá tomu, jak závažný je to úraz. Je potřeba kvalifikovat to zranění. Rozdělujeme v podstatě tři stupně zranění. První stupeň je, že nejde o poruchu zdraví, tam je to zhruba, velmi zhruba doba léčení do 7 dnů, a pak nejde o trestný čin. Nebo je to zranění lehké, kvalifikované z hlediska trestního práva jako ublížení na zdraví, a tam zhruba odpovídá doba léčení od 7 dnů do 6 týdnů. A na 6 týdnů jde zpravidla o těžkou újmu na zdraví. A podle toho se odvíjí trest. A pak například, když už jsme u té rvačky v hospodě, tak jeden řekne, teď on upadl na tu hlavu a proto měl otřes mozku, a druhý říká, ne, on mě praštil půl litrem. A my na základě zdravotnické dokumentace říkáme, jak to eventuálně mohlo být. Čím dál tím více jsou záběry náhodných svědků z mobilních telefonů a nebo z dopravních kamer nebo jiných kamer, kdy my i vidíme, jak to probíhalo, a z toho můžeme ledacos usuzovat. Zaprvé si ověřujeme, že to, co jsme říkali dlouhá desetiletí, tak bylo skutečně. Prostě to vidíme. A za druhé, mnohdy z toho i můžeme usuzovat, k jakému zranění došlo. Jestliže třeba na záběrech kamery vidíme, že ten člověk zůstal bezvědomý, tak víme jistě, že došlo k otřesu mozku. Mm-hmm. A ta kvalifikace už je pak jednoduchá. Součástí soudního lékařství ještě jsou laboratoře toxikologické a někde i genetické.
Tak i k tomu se můžeme za chviličku dostat. Já ještě zůstanu u toho zranění hlavy. V případě, že by při té hospodské rvačce došlo k úmrtí, že by to zranění hlavy bylo tak závažné, že by ten člověk na ně zahynul, tak co vy tam potom objevíte při pitvě? V tom předchozím vstupu jste se toho dotkl, že třeba vaši kolegové, patologové chtějí, abyste to posoudili, co se asi tak mohlo stát. Tak co vy tam najdete?
Ne, patolog se ptá, jestli to je změna chorobná anebo úrazová. Protože existují krvácení nitrolební, které jsou z chorobných příčin, a existují krvácení, které jsou z příčin úrazových. A my jsme prostě trénovaní v tom, že to umíme rozeznat. Základem úplně nejjednodušším je to, že najdeme úraz v měkkých pokrývkách lebních. Prostě pod kůží je krevní víron a z toho usuzujeme, že na hlavu působilo násilí. Což
bránit.
U těch krvácení spontánních, samovolných, chorobných není. Mm-hmm. A nebo neodpovídá lokalizace toho zranění, protože ten člověk, kdy dojde k náhlému krvácení do hlavy z chorobných příčin, může upadnout. A když upadne, také může dojít ke krevnímu výronu. Ale lokalizace toho krevního výronu v měkkých pokrývkách lebních neodpovídá lokalizaci toho krvácení vnitrolebnímu.
Při tom násilném trestném činu bývají také asi nějaké zlomeniny, poškozeniny lebky.
Nemusí být. Ne. Může dojít ke krvácení a často dochází ke krvácení nitrolebnímu bez toho, aby došlo ke zlomenině lebky.
Takže navenek ani nemusí být nic vidět.
Zvenku nemusí být nic vidět. Ne.
A ten člověk umírá.
Ano.
Násilná úmrtí, podezřelá úmrtí, nějaká nejasná úmrtí mimo nemocnici, tak to je tedy to, čím se zabýváte asi často. Co vás upozorní na nějakou podezřelou, zaviněnou smrt?
Jestliže lékař, který provádí prohlídku zemřelého na místě, nemůže říct, na co ten člověk zemřel, tak vždycky nařizuje takzvanou zdravotní pitvu a my provádíme pitvu. V případě, že tam je něco podezřelého, tak musí vždycky zavolat na místo policii. A policie na místě řekne, ano, z našeho hlediska to není nic podezřelého, ale nechá nás provést tu zdravotní pitvu, kterou indikoval ten prohlížející lékař, prostě proto, že ze zákona je to povinná pitva, když nemůže zjistit příčinu smrti. V případě, že tam policie najde něco podezřelého, nařizuje soudní pitvu, kterou provádějí dva znalci v oboru soudního lékařství.
Volá si vás policie na místo?
V současné době už to není tak časté. Ono to probíhá ve vlnách. Nejvíc jsme jezdili na místo po případu manželů Stodolových, to se jezdilo dvakrát za týden v noci na místo. Takže jsem jezdil na infarkty starých lidí, ale v současné době nikoli. V současné době jezdíme ke všem vraždám a jezdí se skutečně na podezřelá úmrtí, kdy je podezření, že by mohlo jít o takový trestný čin. Ale na hospodské rvačky i s následkem smrti nejezdíme v současné době.
Ještě mě napadá jedna otázka. Vy, soudní lékař a koroner, je to jedno a to též?
U nás právo nezná pojem koroner. Koroner u nás neexistuje. Koroner je pojem z anglosaského práva. Je to v podstatě státní úředník, který rozhoduje, že úmrtí bude vyšetřováno nebo nebude vyšetřováno. U nás se tohoto názvu chopil podnikatel, který založil společnost, která provádí prohlídky zemřelých. A nazval ji první koronerská SRO a od té doby se mluví o koronerovi. Protože u nás podle zákona o zdravotních službách prohlídky zemřelých mimo zdravotnické zařízení provádí buď lékař záchranné služby, pokud předtím poskytoval péči tomu zemřelému, nebo jeho registrující praktický lékař, což je málo kdy, protože ten chodí do práce, pracuje ve své ordinaci a v noci asi těžko by někam jel. Navíc ten, který nalezne toho člověka zemřelého, neví, kdo je jeho praktický lékař. A v ostatních případech je to lékař, který má smlouvu s krajem a první koronerská SRO má smlouvy z několika kraji a jezdí jejich lékaři prohlížet zemřelé v tom konkrétním kraji, s kterou tato první koronerská SRO má smlouvu. Odtud koroner.
Aha. Týká se to i jeho českého kraje?
Ano.
Takže když někdo zemře doma a záchranka přijede, najde už vlastně člověka mrtvého, tak volá někoho z koronerské SRO.
Ano, přesně tak. Oni mají dispečing nebo policie, když je zavolána na místo, tak volá první koronerskou SRO.
A v tom případě ten koroner v uvozovkách má jaké vzdělání? Jakou
lékař.
Operaci? Je to lékař. Dobře, tak děkujeme i za tohle vysvětlení našemu dnešnímu hostu Františku Vorlovi. Host dnešního velikonočního zdravíčka, soudní lékař František Vorel, o své praxi píše knihy, seznamuje s okolnostmi známých násilných trestných činů, o soudním lékařství s kolegy napsal i celý velký výkladový slovník. Já po vás nebudu chtít slovníková hesla, ale spíš pohled do historie, jestli se o něj můžeme společně pokusit. Jak jinak než dnes si lidé, pane docente, ubližovali kdysi?
No tak zase nemám tak dlouhou zkušenost, abych věděl, jak si jinak ubližovali v kdysi. Faktem je, že přibývá proti 80. létům nebo je více střelných poranění. I když byli myslivci u nás byli vždycky, takže střelná poranění byla, snad jich je teďko o něco více. Pokud půjdeme víc do historie, tak nebyly střelné zbraně, proto si ubližovali jinými zbraněmi nebo jinak, ale myslím si, že to brachiální násilí se neliší od brachiálního násilí, čili rukama, od toho, co bylo dřív, ale daleko víc bylo zranění chladnými zbraněmi, to znamená bodnými, sečnými a lukem a šípem, kuší a šípem. I když máme zkušenosti s lukem a šípem i z moderní historie.
Ono, cokoliv se dá využít, se v tomhle případě využije.
Před léty jsme měli vydírání pomocí kuše, byl přivázaný ke stromu a pak střelený do zad, ale přežil to.
Co byste považoval za mimořádně ohavnou vraždu nebo nějakou mučivou smrt?
A i s tím se občas setkáváme, s mučením pomocí nejrůznějšího pálení a podobně. Asi nejhorší případ, který jsem měl, a zase to byla 80. léta, to byl 7letý chlapec, jehož rodiče mučili úplně neuvěřitelným způsobem, nakonec zemřel. Oni ho přikládali k radiátoru ústředního topení. Člověk by řekl, no, žádná teplota, ale to bylo parní topení, čili mělo 90 stupňů Celsia. A on měl na zádech vypálené takové pruhy spálenin, které pak ty rodiče ošetřovali gencianovou violetí, pak ho tam zase přiložili, zase měl ty pruhy v jiném směru a nakonec zemřel na subdurální krevní výron po nějakém úderu do hlavy. Tak to bylo nejhorší a důvod v podstatě nevyplynul z toho, proč to dělali. Prostě to byli sadisti nejspíš.
Ani se nechci víc ptát. Nicméně, vaším oborem je i toxikologie. Vyučoval jste ji na Jihočeské univerzitě. Co třeba takové ty známé travičky středověké, starověké?
Travičky jsou populární středověké. V Itálii, tuším v 16. století, byla travička, které se říkalo tofána. Ono jich nejspíš bylo víc stejného jména. A její jed používaný má dokonce jméno aquatofana, čili tofánina voda. Neví se úplně přesně, co to bylo. Nejspíš to byla směs arzeniku a kyseliny arzenité. Arzenik je známý jed, který se používal na trávení krys. My se s tím dneska už vůbec nesetkáváme, protože se nepoužívá, k dostání úplně není. Vůbec otravy anorganickými jedy, jako byly tyto jedy ve středověku, dneska už vůbec nejsou populární. No a pak to byly samozřejmě rostlinné jedy, se kterými se setkáváme ještě dnes. Patrně všem je známý rulík zlomocný a atropín z rulíku zlomocného nebo bolehlav a tyhle ty jedy. Na každé zahrádce je směs rostlin jedovatých od 12-terníku, čili digitalisu, přes konvalinky s konvalamarínem a další jedy. A s těma se čas od času setkáváme. Pamatuju si na jednu otravu, to byla sebevražená otrava kytičkou, která byla v našich zahrádkách, teď už není tak populární, a kterou se spáchal sebevraždu student chemie, který má krásný název, jmenuje se Oměj Šalamounek. Tam je, tuším, akonitin, ale to už úplně přesně z hlavy nevím.
A on tedy věděl přesně, co dělá. A co to udělá s tělem člověka?
Oni ty účinky jedů jsou do značné míry někdy specifické, ale některé mají obecný účinek. Zpravidla ovlivňují tělní enzymy. Mnoho z nich zastavuje buněčné dýchání, některé mají vliv na přenos vzruchu mezi nervem a svalem, některé mají vliv na přenos nervových vzruchů v mozku. Když je pozře člověk ústy, tak se většinou projevují nevolností, zvracením, bolesti, žaludku.
Ztrátou vědomí?
Postupně ztrátou vědomí.
Nebo ochrnutím?
Někdy to začíná ochrnutím a postupně ztrátou vědomí.
Jsou Velikonoce, pane doktore. Co víme o starověkých trestech ukřižování?
Jsou známy i z filmů nejrůznějších, že trest ukřižováním byl zcela běžný. Zpravidla šlo o trest, kdy byl dotyčný na kříž přivázán. Byly činěny výzkumy v minulosti, zda bylo možné ukřižovat člověka pomocí hřebů, kterým byla proklána dlaň. To patrně nebylo možné, protože ta váha těla by způsobila roztržení meziprsních prostorů a pád z toho kříže. Uvažuje se o tom, že pokud by bylo ukřižování hřebem, že by to bylo v místě zápěstí, nikoli v místě dlaně. Nejspíš v té době byli ukřižovaní na kříž přivazováni. kde byli zpravidla zanecháni svému osudu. Dá se odhadnout, že to umírání bylo velmi útrpné a že mohlo trvat i několik dní.
Zvláště ještě třeba na horkém slunci.
Na horkém slunci, který způsobí úžeh, tak dehydratace, protože víme, že ve starověkých státech, především v Římě, ukřižování bylo trestem velmi používaným a v Itálii bývá horko, zvlášť v létě, takže tam ten účinek slunce určitě nebyl zanedbatelný.
Navážu ještě na příběh zmrtvých vstání Krista. Nechci k tomu váš komentář, ale spíš se chci zeptat na takové to obávané, třeba i z literatury známé, pohřbení člověka zaživa. Může se doopravdy stát?
No, já si pamatuju jeden příběh, který jsem zažil jako student, ještě když jsem dělal pomocnou vědeckou sílu na ústavu pana profesora Tesaře, a tam zemřela mladá žena doma, byla přivezena k pitvě a při pitvě byly zjištěny krevní výrony na koření jazyka, což nevysvětlovalo vůbec, jak by se to mohlo stát. A nakonec bylo dopátráno, že tam byl úchylný noční zřízenec, který strkal těm zemřelým něco do pusy, a z toho, že tam vznikl krevní výron, se usuzovalo na to, že dotyčná nebyla zemřela v době, kdy tam byla přivezena. Ono je známý pojem, říká se tomu vita minima, čili minimální život, kdy ten člověk má utlumeny veškeré životní projevy, ale není mrtvý v tom slova smyslu, že by zcela vyhasnul krevní oběh a že by došlo ke smrti mozku.
A přesto by se mohlo zdát, že nežije, že bychom měli dojem, že nedýchá, plíce se nezvedají, není hmatný tep?
Já si myslím, že to je nedostatečná prohlídka toho prohlížejícího lékaře. V nedávnosti jsem zaznamenal nějaký případ z Polska, ale bližší podrobnosti o tom nemám a v naší praxi se to nikdy nestalo.
Opravdu speciální je dnešní velikonoční zdravíčko se soudním lékařem doktorem Františkem Borlem. Na závěr dnešního povídání, pane doktore, co máte rád na svém oboru soudním lékařství?
To jste mě teďko trošku zaskočila. Pro mě je to zajímavé. Prostě mě to zajímá a spíš jde o to, že jsem si soudní lékařství zvolil nejspíše z toho důvodu, že mě hrozně vadili ti živí, trpící, nemocní lidé.
Vy jste se nechtěl dívat na utrpení.
No, mě to prostě vždycky vadilo. My jsme měli poměrně hodně praxe. Už po druhém ročníku jsme byli na praxi jako zdravotní sestry a měli jsme po druhém ročníku dokonce oprávnění vykonávat práci zdravotních sester. Tak jsme o prázdninách už byli jako zdravotní sestry. My jsme zrovna byli v Děčíně v okresní nemocnici a tam mi to poprvé napadlo, že teda s těma živýma lidma, kteří jsou nějak nemocní a o kterých se třeba i ví, že to s nima špatně dopadne, podstupují různá vyšetření, v té době velmi nepříjemná vyšetření, dneska už ta vyšetření tak nepříjemná nejsou. A pak jsme byli na praxi, na chirurgii, na gynekologii, na dětském lékařství. Tak jsem dospěl k tomu jednoznačnému závěru, že tohle to pro mě asi by nebylo. Ku podivu mě ty zemřelí prostě nevadějí a nikdy mi nevadili.
Ani to asi jejich bivší trápení, které třeba mohlo být ukrutné, tak to už vás...
To na mě nemělo vliv nikdy. I když jsem to třeba popisoval ve svých posudcích, tak se mě to nedotýkalo patrně, protože s těmi zemřelými už nejde nic dělat. Už je nečeká nic hrozného, zatímco ty živí mnohdy ještě čekalo to umírání třeba dlouhé. Takže asi proto mě nezbylo nic jiného, než si tohleto zvolit. Já jsem měl ještě v mysli psychiatrii, ale tam ti lidé teda trpěli taky mnohdy a trpí, takže ta psychiatrie by pro mě nebyla. No a pak by pro mě přicházela v úvahu patologie, ale ta patologie, já jsem se nedomníval, že mám to nadání prostě z toho mikroskopického obrazu udělat tu diagnózu. A zjistil jsem to potom při studiu patologie, že skutečně to nadání nemám a ani jsem se o to příliš nesnažil, nepřipadalo mi to zajímavé. Ta patologie.
Ale tak jste se našel v něčem jiném.
Dobrý.
Můžu se vás tedy i zeptat na to, jak přijmout smrt, nebo jak se s ní naučit žít?
Já nevím, já na to nemám návod, ale pravdou je, jak člověk stárne, že myslí na vlastní teda konec života, najednou zjistí, že to, co prožil jednou, a že to je konečná, že to nikdy už nebude jiné a že jeho rozhodnutí základní už nikdy nenapraví nebo nezmění. Ale pravdou je, že jsem pozoroval na svých rodičích a teď to začínám pozorovat i na sobě, že s tím je člověk nějak tak srozuměn, že to přijde a že s tím nic nenadělá.
Že to přijmutí přijde samo o sobě.
Tak.
A abychom skončili nějak hezky, pozitivně, začátek jara. Jak tedy začít ta nová jara? Máte vy třeba zahrádku, máte v ní omněj nebo konvalinky?
Ono se nedá mluvit o zahrádce, protože to má 1 hektar.
Oj.
Naše zahrádka. Zahrádka jakožto taková je dílo mé manželky. Já se starám především o trávník a o stromy. Ona se stará o ten zbytek. Na té zahradě máme 2 psy, tibetské dogy, čili těch je tam plno. A já se ještě starám o bonsaje, to je můj koníček takový, nejsem vůbec profesionál, ale starám se o bonsaje. Čili ano, máme na zahrádce konvalinky, máme omněj, máme digitalis, máme všechny tyhle kytičky, máme. Rulík nemáme.
Tak ať tam nepřijde tak nějakému úrazu, ani květinkami, ani na stromech. Mějte se moc hezky, děkujeme za velikonoční zdravíčko a hodně zdraví všem i vám, přeje Eva Kadlčáková. Naším hostem byl docent doktor František Vorel, soudní lékař a znalec. Díky, naslyšenou.
Já taky děkuju za pozvání.